Hilarius overtager denne eksegetiske tradition og overfører den til Vesten. Og det viser sig i første række ved, at han er så ivrig med spørgsmålet om den rette autentiske tekst. Det er jo Origenes blivende værdi. Ret forståelse kræver et intenst filologisk forarbejde. Desuden søger Hilarius ofte at finde de enkelte ord eller skriftsteders betydning gennem inddragelse af, hvordan ordene er blevet forstået i den umiddelbart foregående eller den umiddelbart efterfølgende sammenhæng. Derved når han, efter hans egen mening i hvert fald, frem til den rette forståelse af en lang række omstridte skriftsteder. Men kanon dannelsens pris har jo ansynlig været dette, at skriften nu er opfattet som en helhed, en nogenlunde ensartet størrelse, trods fastholdelse af synet på Gamle Testamente som det forberedende, billedlige og Kristus vidnesbyrde i Nye Testamente som opfyldelsen. Og endelig møder vi i dette Hilarius af skriftudlægning så dominerede hovedværk, den for Østens skriftbrug karakteristiske erkendelse af, at mange ord har en dybere, billedlig og byggelig betydning. I kraft af alt dette måtte teologi for Hilarius eksklusivt blive udlægning af den hellige skrift. Vi møder ingen systematisk eller tetisk teologi hos Hilarius. Vi møder heller ikke henvisninger til Kolsins afgørelser eller bekendelser. Naturligvis har alt det, ligesom den tradition, der levede inden for kirken, og ligesom de foregående rettroende læreres opfattelser, været noget, der var kendt og som også har haft betydning for ham. Men hans ophold i Østen har bestyrket ham i den overbevisning, at det er ganske unødvendigt at henvise til anden autoritet i kirken end skriften. Situationen over i Østen var jo den, at alt var forvirret. Snart ved sig med, snart med. Man samles her, man samles der. Snart samler man 100 biskopper der. Snart samler man 200 der, ikke sandt? Og han er altså klar over koncilier. De vakler frem og tilbage i bekendelser. Vi kan ikke stole på noget af alt det. Vi har stole på skriften. Det er skriften, der er sat af Gud som den ufejlbare autoritet. Det er alene ved udlægning af den, sandheden kan stråle frem. Det gendrivelse af kætterne og det gensidige forståelse mellem øst og vest. Disse bøger, der er blevet til i Østen, er fra først til sidst skriftudlægning. Hilarius har erkendt, at det er derved, og ikke ved at kræve tilslutning til fremmedklingende formler som homoousios, at den kirkelige rettroenhed bedst kan blive bevist og forsvaret. Skriftet er skrevet i øst, men det er skrevet på latin, og følgelig henvendt til vestens biskopper, som gennemgående ikke længere kunne græsk. Skriftet reproducerer det kendskab til Østens homoiusianske teologi og dens originistisk prægede skriftudlægning, det kendskab, som Hilarius havde erhvervet sig i sit eksil. Og hans hensigt dermed må have været at skabe forståelse for den kirkelige udvikling i Østen og forsone de stejle nikænere med dette store homoiusianske midterparti. Han baner derved vej for det samarbejde, hvis frugt var den nikænske bekendelse sejr på det andet økumeniske koncilium i Konstantinopel år 381. Desuden er Hilarius' værk en væsentlig forudsætning for den hurtige reception i Vesten af den nye, langt mere udviklede teologi, der med de store kappadokiere og Kyril af Alexandria skulle bringes til sejr og dermed blive en væsentlig del af hele den kristne katolske kirkes selvforståelse og bekendelse. Biskoppen fra det fjerne galliske Pictavium Poitiers bliver derved en nøglefigur i udviklingen fremad imod kirkens tilslutning til den af Basilios og Gregor fuldt udviklede trinitetsteologi. Disse var ordene. Og jeg er glad for, at jeg lige nåede en lille afslutning, passende afslutning. Men jeg ser jo også, at det krævede lidt mere tid, end jeg egentlig selv havde regnet med. Men det betyder ikke, at vi ikke har tid til lige at høre nogle skarpe ord. Tværtimod.
Ja, der er nogen, der har noget at komme med. På starten af, det skal være hurtigt.
Det skal altid være svært.
Ja.
Jeg har egentlig en masse spørgsmål, ikke med det samme på nogen måde. Altså, det er selvfølgelig noget at gøre med hans kristologi, hans syn på Jesu menneske, det er mange på samme. Ja. Det er nok for stærkt, sådan som man lige reagerede i følelse, og så kaster en kætter. Fordi han selvfølgelig har en bestemt front, som han kæmper imod, og som han gør det godt imod. Men det gør også, at han vil jeg ikke se fuldstændig mister synet for, altså, på en ægte Jesu menneske. Det synes jeg altså, man sidder tilbage med fornemmelse af, at det har han slet ikke fat i.
Nej. Altså, det, der interesserer ham, det er at blive frelst. Han er jo ikke præget af en liberal teologisk, eller skal vi nu være slemme, og sige, en af pietismen præget koncentration om Kristi menneskelige lidelser og smerter som noget væsentligt for forståelsen af frelsen. Men det er, Kristus er for ham, som for hele den gamle kirke, i første række Guds ubegribelige under, der bøjer sig ned til os og hjælper os løs af døden og djævelens magt hjem til Guds rige.
Det er jo for hurtigt at sige det.
Altså. Jeg ved det. Men det, jeg tror nok, det er rigtigt.
Jamen det er jo også et spørgsmål om at blive frelst, når man stiller det spørgsmål. Det,
ja, det
er lidt af frelsens under, at Gud er kommet til os.
Ja.
Det er ikke, det er han jo ikke fuldt ud.
Nej, det er han ikke fuldt ud. Nej, det er han ikke.
Det er han ikke.
Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Du har fuldstændig ret. Hilarius lever på et tidspunkt, hvor netop dette spørgsmål er en sveben. Der er jo på denne tid en helt dominerende teologisk skikkelse, som ikke er en lille gallisk forhudlede kage, som Asterix eller Hilarius, men derimod er en fejret lærer i Antiochia, nemlig Apollinaris. Og nikænerne, som betoner med voldsom kraft Kristi guddom, vælger jo altid næsten i Athanasios fodspor afdæmpe, måske endda underkende Kristi menneskelighed. Jeg mener, det er vist ikke for meget sagt, at Athanasios først på et ret sent tidspunkt er klar over, at Kristi fulde menneskelighed hører med. Så i øvrigt har han også bekæmpet denne homoousi med faderen, at Kristi er Gud. Og Athanasios opretholder jo et kendskab, eller et venskab med en trofast nikæner, nemlig Apollinaris, som døjer ondt for sin tidlige skyld, hvad han jo faktisk gør, og er uleset, men da han jo er stedet umådelige teologiske geni, og den skarpe tænker, så klarer han sig jo igennem, men ja, det er fuldstændig rigtigt, at her er et punkt, hvor i virkeligheden først de store kappadokiere rydder vejen, hvorefter så udviklingen igen går over i den modsatte grøft, nemlig en så rasende betoning af Kristi menneskelighed, så at Kristi menneskelighed bliver noget selvstændigt, og hans guddom kommer til at være sådan noget mere eller mindre svævende, og forbindelsen mellem guddommelig og menneske, det er det, vi kender hos nestorianerne eller den antiokinske skole.
Altså, det er meget, jeg synes egentlig, det er meget fint lige at få understreget det med, at han er optaget af frelsen. Fordi, der er måske nok en lille forhold til os, som er påvirket af både pietisme og marxisme. Men ligger der også i hele den underbetoning af kristelig menneskehed og overbetoning af det guddommelige subjekt, det er ikke også simpelthen en påvirkning fra et gudsbegreb. Altså man får også, man sidder også med en fornemmelse af, at hans kristologi også er motiveret ud fra et græsk gudsbegreb. Et meget stærkt gudsbegreb, altså gud som den fuldstændig indbyde og den højt hævede. Altså det er ikke det, men det er sagt langt før, eller også det er sådan noget med tanken. Altså,
ja, derfor graver det sin brød og sin sandhed. Det gør det. Det er jo det, som jeg nævnede, og som Hilarius er inde på, at han siger jo, at om første trosartikel er der jo heldigvis ikke nogen strid med arianerne. Men så kan vi jo, ligesom sidder i det 20. århundrede, se tilbage. Nej, siger man, de begge parter er faldet i den grøft, der hedder et filosofisk gudsbegreb. Det er nu ikke rigtigt, for det første var der mange filosofiske gudsbegreber. Og for det andet, så er det jo det, at vel betoner de hver især Guds apati, at han ikke kan lide, at Gud er den højt ophøjede, der er fjern fra alt menneskelig uro, angst og bekymring og omskiftelse. Gud er den uforanderlige. Det er han også. Men det skælige ved den kristne bekendelse til Guds uforanderlighed, det er jo netop det, at den, der er uforanderlig, er samtidig fader. Og det vil sige, at det er et varmt og bankende hjerte fuld af omsorg og uro og iver for at drage os ind i fællesskab med sig. Derfor er det jo netop det fine ved Hilarius og hans venner, at de indtil ulidelighed gentager, at Gud er fader. Kristus er ikke bare at Jesus Kristus er levet dengang. Han er ikke bare menneskes søn, men han er Guds søn, født af faderen i evighed. Deri ligger jo faktisk, at Gud i evighed er fuld af kærlighed. Men denne fader har en søn. Så er det sagt.
En teolog, som jeg har mødt, noget lignende kristologi, bare for kun noget lignende kristologi, som hos Hilarius i vores tid, er Wingren. Altså ikke med en stærk betoning af guddom, men med en stærk betoning af, at hans menneskelige natur er en særlig menneskelig natur. Hvormed han sådan set nok gik ind i lidelsen, men dog uden virkelig at gå under i lidelsen. Og hos ham, det står der i Credo.
Det her står omkring det. Det er en helt lille.
Ja. Ja. Altså han har billedet af, at forsoningen det er, det er, at Kristus står der midt i en skidende strøm, når han bliver ikke reddet over en. Ja. Men der, hos ham er det jo kombineret med en virkelig manglende forsoningsvilje. Forsoningen er for ham, det er, at Kristus overvinder. Og i hans følgeskab kan vi nu også komme ud af en skidende strøm. Men det at Kristus måtte gå helt ind i vores sted og bære dobbelt straffen for os, det mangler jo fuldstændig med vores vingræns og så mange andre.
Yeah.
Og det er for mig et vidnesbyrd om, at der er en sammenhæng mellem bekendelsen til fulde menneskelighed, til hans fulde lidelse, til at han at det ikke bare er noget, som er uværdigt for ham, men netop det, han tager for sig. Det hænger sammen med, at man virkelig lærer, at hans død er at forstå som stedfortrædende straf. Og så spørger jeg, Hvor meget har I lang tid på det?
Ja. Se, det synes jeg var meget værdifuldt, at du sagde det. Meget værdifuldt. Fordi grækerne næsten altid her hos os tegnes af denne Irenæus, som jo er en umådelig interessant herre. Først og fremmest det ved, at han er så tidlig, og derefter ved, at han jo så grundigt og omfangsrigt forsvarer den kristne kirke mod kætternes overgreb, og det er jo spændende som roman. Men takket være Grundtvig og disse ulyksalige grundtvigianere, har Irenæus indflydelse jo været meget voldsom hos os, og Irenæus har været sådan ligesom et modestof, som lå i baggrunden, også den grundtvigske benyttelse af Irenæus har gjort det til et slags modestof, som ligger i baggrunden både hos Otto Møller og hos Wingrein, og som får dem til at afsvække, måske ikke så meget hos Otto Møller, men nok hos Wingrein, af menneskets syndighed, menneskets fordærv, og som får dem til at betone hos mennesket dets frie vilje, dets selvbestemmelse, at mennesket jo i virkeligheden alligevel er et herligt væsen, som behøver disse små, eller disse stød, så går det i gang. Det er ikke sandt. Den er meget optimistiske antropologi. Og det er det, du regner med, at det er noget karakteristisk for grækerne. Ikke?
Jo.
Så det er det netop ikke. Og der er det morsomme ved det, at den af alle grækere, eller de af alle grækere, som ser mørkest på den menneskelige natur, det er netop dem, der allerkraftigst betoner Kristi guddommelighed, nemlig Athanasius og Kyrie. Mens derimod dem, der så allerlysest på den menneskelige natur, det var dem, der betonede hans fulde menneskelighed, antiokenerne. At på en måde er det lige modsat, men det er nok blevet forplumret derved, at Irenæus ligger der på fodtærsklen og plummer vandet, for altså mennesket, som ikke bare fange under fordærvet, men også selv opfyldt af fordærvet stora, det er jo netop kyrie.
For altså min hensigt er ikke at sætte spørgsmålstegn af hans guddommelighed, men og jeg giver det fuldstændig ret, at hos Athanasius, der fornemmer man også af hans værk, som det er ikke blot, at guddommeligt er også, men at lide straffen for os, det mener jeg ikke, at han siger. Gør Hilarius det?
Det gør Hilarius i ret så kraftig form, og jeg har vist endda nævnet det, om Kristi kamp mod synden og døden.
Men det er kamp mod synden. Det er kamp mod, er det lidelse for, er det stedfortrædende straffelse?
Det tror jeg, ja, det er det jo, fordi han det stedfortrædende kommer jo frem ind til ulidelighed, der hvor han betoner det, at det er for os. Det er proctor nos hele vejen igennem.
Ja, er det?
Men selvfølgelig, han er jo ikke lutheraner.
Nej, er han offer?
Og han har ikke været middelalderen igen. Han nævner ikke Kristus som Guds lam.
Nej, men det gør Athanasius.
Ja, det gør han nok. Ja, det gør han nok.
Det gør han ikke.
Ja. Jeg tror heller ikke, at vores ven Larius har noget imod.
Nej.
Han gør det altså ikke her.
Nej.
Man kan ikke ud fra et hvert værk udlade en frelseslærer og sige, det er hans, for det kan være, at værket her er skrevet i helt andre intentioner. Men det er skrevet ud fra det i hvert fald, så kraftigt som muligt, at betone frelsen som Kristi gerning for os og gennem sakramenterne, også i os. Derfor netop det stjerne sakramentale, Men derimod taler han jo ikke så meget om, om selve, det vil sige frelsens dybere aspekt. Det gør han ikke. Det gør han måske nok i sin traktat om mysterierne, som folk troede var et liturgisk værk. Det blev fundet i slutningen af sidste århundrede, så vi kan ved, og udgivet. I siger en surs kretjen, og det er altså en række allegoriske fortolkninger. Hvis jeg gamle testamenter, der er også sandsynligt med den lille Isak og videre, at der drager han vældige paralleller ind til Kristus. Det kunne jo godt tænke. Men det gør han altså ikke i alt skat.
Det må man sådan set give de folk der. Altså f.eks. hvis man læser Tertullians skrift om praksis, der er jo næsten ingen sociologi overhovedet i det skrift. Det lægger simpelthen en troligt meget. Det findes næsten ikke. Mens han jo andre steder, som til jeg har forstået det, har f.eks. også klart forstået sig af menneskets syndighed, eller han taler om det, for eksempel.
Ja.
Men altså, de har så åbenbart en eller anden underlig evne til, eller hvad man skal kalde det, at kunne koncentrere sig om en ting.
Ja.
Selvfølgelig med blik for sådan en teologi og helhed. Altså,
og der er nok et vist fællesskab mellem antiochenerne og Tertullian, at man adskiller logisk og kraftigt. Derimod lader du mærke til, at her hos Hilarius betones jo stadigvæk midt i alle al polemik mod arianerne, så betoner han stadigvæk dette, at det er jo ikke et matematisk opgave, men det er netop for vores franske skyld. Og det indtages gang på gang, lige så han gør med skriften. Det er muligt, at hans skriftudlægning ikke altid er holdbar. Det er muligt, at den i mange som er altså dels uholdbar, det ved jeg. Det er det måske.
Jeg tror, vi skal slutte. Så kan vi lige fortsætte bagefter. For hold tiden. Jeg vil til sidst sige tak for de her timer, Heistrup. Tak for, at du kommer op og giver os det her. Der var ikke så mange, der kunne være med, og det er selvfølgelig et ked af. Samtidig så var vi så til forberedt på det, når du kunne have de fulde 6 timer. Jeg siger tak til dem, der fulgte med. Og håber, at det kan give løft til at arbejde med nogle af de her ting. Tak for det her.
Tak selv. Vi har fordoblet os i løbet af eftermiddag.
Ja,
vi var 2 i formiddag. Nu er vi 4. Så jeg bliver vel i morgen også. Ja. Så finder jeg det frem, jeg strøg i fremstillingen. Det var jeg jo nødt til, for tiden skal jo nogenlunde overholdes. Men jeg siger tak for jeres trofasthed. Og jeg vil gerne sige det. Så lige ud, som jeg også har tænkt på at gøre de forordninger.